die Eufraat rivier en die boek Openbaring deel 50. Kan jy dit glo? 50 episodes. En ons is nog nie eers kwart nie. Halleluja. Deel 50. Ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Jaffa Shoaan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die Bybelpakkette, boekpakkette, Bybelstudie, inligting, die legkaartstudie gids Bybel, Restoration of the Original Second Name Bible, enige een van die ander boeke wat ek geskryf het, waarvan daar 23 dik A4 en A5 boeke is. Kontak pastorie kan my vrou 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://yafashua.co.za. Ek wil net ook noem, terwyl ons besig is, dat die laaste saterdag van Januarie het ons 'n onderdompelingsdiens in Montana. Daar is 'n paar mense wat reeds laat weet het, as daar nog is, kan jy ons net met 'n WhatsApp laat weet, ons gee vir die location pin, en ons gaan hier laat weet hoeveel dit kos en wat alles dit behels. Volgende inligting is noodsaaklik, ons vir instellig, ons neem die volgende instansie of groepe nie, enige Messiaanse groepe, die Israelitiese groepe, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Now Movement, die Jah-beweging op die Jehovah Witnesses nie. Wil jy net ook sê, die Jehovah Witnesses, nou in die dag kom iemand en sê, maar jylle is wat deel van die Jehovah Witnesses. Jehovah Witnesses. Which witness have they got? So, asseblief. So, ons is 'n eindtyd Bybelstudie groep en ons funksioneer in die antieke Hebreëse bonatuurlike name, soos hy eengesit in die Restoration of the Original Second Name Bible, the Rottenham Version van 1880 van ene Dr. Joseph Brandt Rottenham. In hierdie verwyste Bybel, wat ook die verbande Bybel is in die wêreld waarvan ek 'n paar het, sou jy belangstel, jy kan my geen boekwinkel in die wêreld koop nie. Is die naam Jesus en werklikheid Yahshua, die naam van die Here Jesus Yahshua. Die naam van God is en werklikheid Elohim, die naam van die Here is en werklikheid Jahwe. Die naam van die Heilige Gees en werklikheid Ruach HaKodesh. En ons is nie Christen nie, maar ons is Jahviste, volgens 1 Petrus 4 vers 16. Ek wil dit eintlik in Afrikaans sê, dis amper half sad, bietjie mellow wellow, in die opsig dat ons klaar is met die vier perde van die boek Openbaring en vanavond die groen perd, glo dat jy 'n magdom inligting bekom het en dit sal nooit weer dieselfde wees nie. As die spookpredikers net na die vier perde van Openbaring gaan luister, Openbaring 6, dan sal hulle hele beeld vir hulle oopgaan, die openbaring sal vir hulle oopgaan, hulle sal nooit weer preek dat die antichrist is Islam nie, in hulle hele lewe nie, en ook nie hulle followers nie. Ons is terug by Openbaring hoofstuk 6, terwyl ons nou die vier perde en hulle ruiters en die eerste vier seels van Openbaring 6 bestudeer het, gaan ons nou na die vyfde seel en verder kyk, baie interessant. Ek wil my al klaar sê, jy moet maar vir jou 'n paar seatbelt saambring, want hier kom 'n paar hele skokke, glo jy vir my. Openbaring 6 vers 9 tot 11. Die siele onder die altaar. Hierdie volgende versgedeelte is sekerlik een van die skrifgedeeltes in die woord van Jahwe wat die meeste verskillende dogmatiese sienswyse bewerkstellig het ooit. Met ander woorde, elke godsdienst change chop, soos wat hulle dit, sorry tannie vir die Engels, want daar is iets anders vir change and chop nie, dit bly maar dieselfde. Hulle verander soos hulle wil, dan vandag so, dan morgen so, en dan so, waar die wind hulle baai, daar gaan hulle, solank het net profitable is, dis alles. Dis een van die dogmatiese stel, sieninge, wat bewerkstellig ooit, omdat verskillende denominasies en kerke oor die eeuwe, vanaan die laaste 600 jaar, hierdie skrifgedeelte gemanipuleer is, soos te kouk om die trek om in die tribe licorice, ne, om by hulle eie godsdienst dogmatiek en kerkleerstellinge te pas, en daarom was daar nog altyd soveel verwarring, dis een van die skrifte wat die meeste verwarring veroorsaak in die boek Openbaring. waarna na die siele onder die altaar van Jahwe verwys word. Halleluja. Luister mooi, klink die geopenbare, die siele van Jahwe. Ek wil hom 'n bietjie langer maak. Jahwe my Elohim, jou Elohim. Halleluja. Wat 'n voorreg. Soveel hartseer deur die eeue kon vir my gewees het as daar net gelees was wat in die woord van Jahwe geskryf was en nie eers kerklike dogmatiek en sienswyses daaraan gekoppel het nie. As die ouens maar net gedoen het wat die woord sê en net klomp goed gaan inlas het nie. Dis nie waar jy goed ingelas word. Dan las die ou dit en dan las daai ander en dit word al die tyd anders daar. En dan sit die arme persoon op die internet wat nie 'n klou het wat in die 6de seël of in die 5de seël altyds aangaan nie. Dan sit hy daarso en dan glo hy die rabbies wat gepreek is en geleer is. Jy gaan dit nie glo nie. Jy sal onthou dat ons in die begin van die Efrat studie net so effens aan hierdie gedagte geraak het. Ek het net aan dit geraak, toe sê ek gaan terugkom na dit toe wanneer ons dit in geheel gaan bestudeer. Natuurlijk as jy ons gelate terugkom, wel ons is nou hier so, dis nou die regte tyd, dat ons terugkom na die 5de seël toe. Nou sê vers 9, Openbaring 6 vers 9, en toe hy, die lam van Jahwe, die 5de seël oopgemaak het, wie is die lam van Jahwe? Yahushua. Toe hy die 5de seël oopgemaak het, sien ek, dis Johannes, kyk my vingers, onder die altaar van Jahwe, die siele wie gedood is, nou moet jy mooi kyk waar hy staan, terwille van die woord van Jahwe. Nou wat is die woord van Jahwe? Hierdie is die woord van Jahwe. Hierdie is die Bybel, dis 'n lig op my pad, 'n lamp op my voet, dis die bron van die ewige lewende water. Wat is dit? Dis my Bybel. As ek hom nie gehaat het nie, dat ek nie 'n idee gehad wat in Openbaring aangaan nie. Ek sou nie 'n idee gehad het hoe lyk dit in die hemel nie. Ek sou nie 'n idee gehad waar en wanneer gaan die hel geskep word nie. Nou het ons ook maar vir die ander ouens geglo, die hel bestaan al reeds. En Christus het sy hel in die gedal. Shame, hy moes vol brandwonde gewees het. Is dit nie snaaks nie? Oom, hy is 'n goddelike wese, hy sal nie brand, maar wat van die ander 500 wat saam met hom gekom het? Hulle moes vol brandwonde gewees het. Sommige net so met 'n kies in die tong, ne? Maar omdat die moederkerk dit bely het, die moederkerk, julle Rooms-Katolieke kerk, wat julle moederkerk is, jy hoor ons Angus Bakker sê, Our Mother Church, the Roman Catholic Church, Our Fathers, ons kerksvaders. Ek het van hulle geleer in Bybelkollege, ek het in 1979 klaargemaak met 'n 3-jaar diploma. Daar het ons geleer van Origenes, Jerome, Eusebius, alpaal van hulle, almal het ons kop uitgeken. Ons het samengeskryf oor die 12 church fathers, terwyl dit katolieke dogmatiek was. Hy sê, en toe hy die lam van Jahwe, die 5de seël oopgemaak het, toe hy die lam van Jahwe, dit is Yahushua, die 5de seël oopgemaak het, sien ek dis Johannes onder die altaar van Jahwe, die siele wie gedood is terwille van die woord van Jahwe, ons Elohim. Wat is dit? Die Bybel. En die getuienis wat hulle gehad het. Wat se getuienis? Hulle het toe 'n getuienis gehad wat hulle nie gehad het voordat Yahushua die bruid kom aangehaal het. Want as hulle die getuienis van die ewige lewe gehad het, dan sou hulle heel waarskynlik saamgegaan het hemel toe. Tot wel paradys toe, kom ons sê so. As gaste, of as hulle wedergebore was uit water en gees, dan as bruid. Maar hulle het in sonde gesterwe, die ouens. Nou sê die woord, die ouens onder die altaar, in die 5de seël, is daar, as gevolg van die woord van Jahwe, die Bybel, en die getuienis wat hulle gehad het, om hulle kop is afgesny. Hierdie getuienis wat hulle gehad het, kyk my vingers, is hulle eie persoonlike getuienis, dat Yahushua werklik leef, en die koning van die konings is. Met ander woorde, die bruid is weggeruk, die ouse familie het agtergebly, besef nou daar is God of 'n Elohim, hy gebruik die Bybel, op grond van die Bybel, en nou moet hy 'n getuienis lewer, dat Jehovah gister, vandag en tot al die ewigheid dieselfde is, alhoewel hy die bruid weg is en die genade deur toegemaak het. Onmiddellik wanneer hierdie vyfde seël oopgemaak word, vind ons nie dat enige van die vier heilige wesens hier 'n rol speel nie. Want daar is net vier van hulle. Hierdie vyfde seël is sekerlik een van die mees besproke gedeeltes in die boek Openbaring. Dit sal my nou totaal al onmoontlik wees om elke afdeling wat daar gemaak word, of elke afleiding wat daar gemaak word, hier te bespreek. Maar ek gaan een van die belangrikste gedagtes met u bespreek, en dan gaan ek vir u presies wys wat volgens die woord van Jaffa hier gebeur. Ek wil toch sê, as jy seatbelt sê, is dit tyd om nou een aan te sit. Volgens vers 9, sien Johannes die siele onder die altaar van Jaffa. Die vraag nou gaan u is, wie is hierdie siele wat Johannes na verwys? Kan u my sê, wie is die siele? Ja, baie van julle het baie clever geraak. Wonderlik, ne? Hoekom? Julle het my boeke gelees. Julle het die twee seels tot die boek van Openbaring en the two keys to the book of Revelation. Maar weet jy wat, daai twee seels tot die boek van Openbaring was, is nog nie in die geopenbaarde name geskryf nie. Dis so jammer, ons gaan by dit kom, as Jaffa lewe gesond en spaar. Wat jy net in gedagte moet hou, is dat die wederkoms van Jehovah reeds vir die bruid plaasgevind het. Hoor wat ek sê, reeds vir die bruid plaasgevind het. So met ander woorde, die moontlikheid dat hulle deel van Jehovah se bruid kan wees, is uitgesluit. Die siele onder die altaar, ek met jou verskillende scenario's bespreek, om te bewys dat die siele onder die altaar nie sekere ouens kan wees. Want die kerk het baie clever geraak, en hulle kom met 'n klomp goed, vanaam as jy niks van Openbaring weet nie, dan gee hulle vir jou, vanaam die Jehovah Witnesses, dan gee hulle vir jou net so 'n klomp inligting, en jy dink, dis die waarheid. En die internet is geflat, hy is oorstroom, mooi Afrikaans, ne? Hy is oorstroom met hierdie type leens, van verdraaide dogmatiek. Nou ek net so, ek wil net hier so sê, reeds vir die bruid gevind het. So met ander woorde, die moontlikheid dat hulle deel van die bruid van Jehovah kan wees, is nou uitgesluit. Is hulle moontlik van die siele wie in die donker eeuw, deur die Rooms-Katolieke Kerk vermoor was, die siele onder die altaar, is hulle die siele wat vir 1500 jaar deur die Rooms-Katolieke Kerk gejag en doodgemaak was, vir verskillende redes? Hulle was Jafiste, hulle was Christene, soos hulle dit noem, en hulle was Jode gewees. Die Rooms-Katolieke Kerk het hulle gejag. Hoekom? Oor die tweede eeuwse Byzantynse teks. Daar die siele weer in die donker eeuw vermoor was, terwille van die naam van Jehovah, nou moet jy mooi luister wat ek sê, is reeds saam met die bruid van Jehovah aan die einde van Openbaring 3:22 die hemel in opgevaar, as deel van die bruid van Jehovah volgens 1 Korintiërs 15 vers 50 tot 53. So die ouens in die 1500 jaar tyd, waar 150 miljoen Jode, Jafiste en Christendom doodgemaak is, hulle het nie onder die altaar ingegaan nie, Jaffa's altaar nie. Hulle is paradys toe, wanneer hulle doodgemaak is, is hulle siele paradys toe. Is ons met mekaar? So, reeds is hulle in die paradys. Hulle het reeds deel aan die ewige lewe. So hulle siele is nie onder die altaar nie. Die vraag bly steeds, wie is hierdie siele onder die altaar? Wat sê die? Wat opmerksam is by ons teksgedeelte van Openbaring 6 vers 9, is die feit dat hierdie siele of mense, ek verwys na siele mense, het gesterf vir die woord van Jahwe, ons Elohim. Nou, hulle is mense. Onder die altaar is hulle siele nou, maar hulle was mense. Het gesterf vir die woord van Jahwe, die woord, waarvoor hulle gesterf? Vir die woord van Jahwe, die Bybel, en hulle eie getuienisse wat hulle gehad het. Met ander woorde, op hulle eie woord, op hulle eie woord. Jy moet net onthou, die oomblik toe die wêreld ons plaasgevind het, die parousia, het die genade deur toegemaak. Nie een siel word deur genade gered nie. Ek praat van protestante karismaat in die ouers, van die 1/3 van Israel gaan gered word deur genade, omdat hulle gaan die boodskap aanvaar, wat gepreek gaan word deur die 144.000 evangeliste, gaan later oor dit praat. So, wat gebeur? Met ander woorde, op hulle eie woord, hierdie ons op die altaar, hulle is daar, omdat hulle op hulle eie woord bely het. Wat? Dit is nou precies net hier, waar die dwaalleer van die Rooms-Katolieke Kerk verkondig word, dat die kerk, hulle praat van die kerk, of die breid, deur die groot verdrukking moet gaan, om gered te word. Die katholieke het die leerstelling gepromoveer, vir jare terug, en vanaam in die protestantisme en karismanisme, die laaste 600 jaar, dat die kerk moet deur die groot verdrukking gaan. Ek het al oor dit gepraat, ek praat van post-tribulation, na die wederkoms moet die kerk deur die groot verdrukking gaan. Ek gaan 'n paar goed raak hierso, rondom dit. Waarom? Omdat hierdie Rooms-Katolieke okkult glo, dat allemaal op die aarde, wanneer hulle sterwe, eers na purgatory, een type van een vaalvuur op een reinigingsvuur moet gaan, voordat hy of sy gereed is om in die hemel in te gaan. Tydens die tydperk van meer as 2 jaar, terwyl die siel in purgatory is, moet die familie van die afgestorwe siel met geld, en dis groot bedrag. Die ryker jy is, die duurder betaal die familie. Daar is jy vastgestelde bedrag nie. En met groot bedrag geld die katholieke priester betaal, sodat hy daagliks of weekliks gebede en mes. Mes is 'n tipe van 'n doodsnagmaal. 'N doodsnagmaal aan die afgestorwe persoon kan bedien. Kan jy aan 'n afgestorwe persoon nagmaal bedien? Julle ou apostel ouens, hoe bedien julle nagmaal aan afgestorwe kerste? Nie as jy is katolieke nie, maar is omdat julle dogmatiek totaal katoliek georiënteerd is. Nou ek net iets gauw genoem hier so, hierdie ou apostelkerk van Suid-Afrika, sommer praat van hulle, en die nieuwe apostelkerk, hoe bedien hulle nagmaal aan iemand wat reeds gesterf het? Daai sondagoggend is die ou tannie wat nou al 20 jaar terug dood is, is sy terug vir 'n bietjie nagmaal? Nou hoe gee die pastoor die nagmaal? Wel maklik, die pastoor se vrou staan, of nie die pastoor nie, die priester, hulle het priesters, die priester se vrou staan, dan sê die pastoor, Tannie Marie wat 20 jaar terug dood is, oorlede is, want haar familie is nog allemaal daar, en is ook een lekker occasion waar hulle geld in, dan sê Tannie Marie wat 20 jaar gelede dood is, sy is nou hier so, sy gaan nou in my vrou ingaan, dan staan die priesterse vrou daar, en dan maak sy so, en sy maak so, en dan het Tannie Marie ingegaan, en sy nou binnen, haar geest is nou binnen in die priesterse vrou, dan bedien die priester nagmaal aan sy vrou, en as hy klaar is, dan het sy een of ander trekkings, dan gaan Tannie Marie uit, en dan kon oom Piet weer in, ek weet een ding sê, daai priesterse vrou so dik vir die nagmaal by die tyd as die diens klaar is, sy wil nie meer brood en wyn hê nie, ne? Alright, dis is my grapie, maar dit is wat dit is, dis hoe hulle dit doen, om nagmaal te bedien aan 'n afgestorwe persoon. Die katolieke doen dit anders, dan hulle die nagmaal daar, en dan sê hulle die siele is daar, en dan bedien hulle die nagmaal, dis natuurlik vir die ouens wat in purgatory is. Die priesters besluit ook, die priesters besit ook die sleutel van die doodryk, namelijk purgatory. Nou purgatory is nie heeltemal die doodryk nie. Purgatory is die swaafvuur, die reinigingsvuur, wat die katolieke kerk geskep het, om geld te maak. Paus Johannes Paulus, ek het dit voorheen gesê, ek gaan net sê wat ons hier is. Paus Johannes Paulus was die grootste paus wat ooit gelewe het. Hulle het gesê, hy was God self, op die aarde verteenwoordig. Alhoewel dit die titel is wat al die pauste toeëin, wat hulle vir hulself toeëin. So, wat sê gesê, as hy dan God self is, hoekom moes hy 2 jaar purgatory toe gaan? En sy familie het betaal. Hulle het betaal. Die pauste en die priesters wat doodgaan, hulle families betaal. Want dit is kerk traditie. Het gaan alles oor geld. Het gaan alles oor die macht van geld. Die priester besit ook die stenen van die dodenryk, of hulle verwys ook na dit as purgatory, waarmee hy alleen kan oopsluit wanneer hy voel dat hy genoeg geld ingesamel het en dat daar genoeg gebede vir die ontslape siele gedoen is. So jy betaal 'n sekere bedrag, R1000, 'n week, dan doen hy 5 gebede in die week vir die afgestorwe siele. Dan brand hy nie, dan kry hy, hy's nie in die hel nie, hy's in 'n swaafvuur, hy skree so 'n bietjie. Hy is so psh, 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 so skaapje op nie, maar hy brand nie regtig nie. Hy kry net seer. En die geldjies wat betaal word, veroorsaak dat hy nie so seer kry nie. Ek dink hulle sit so 'n bietjie ekstra roompies of goed aan dat hy nie so seer kry. In die hele Bybel bestaan daar nie een skrifgedeelte soos hierdie wat gekoppel word aan hierdie okkultiese dogmatiek van purgatory nie. Ek het Christ Among Us, is 'n dik Rooms-Katolieke handboek waar het hulle hulle priesters oplei. Ek wil nie sê hoe dit ek hom in die hande gekry nie, maar ek het hom in die hande gekry jare terug. En Jaffa het op boon natuurlike maniere gewerk dat ek hom kry. En daarom beskryf hy al hierdie goed, hoe daai priester purgatory moet bedien en hoe hy kinders moet inseën en kinderdoop en al die goed en as in daai dik handboek Christ Among Us. Net om saam te vat, hierdie siele onder die altaar van Jaffa het hoegenaamd niks met siele van die Rooms-Katolieke Kerk die in purgatory is te doen nie. Kry my boek, die mens, siel, gees en liggaam, die graf, doodryk, hel op hemel. Hierin word al hierdie dogmatieke leers oopgeplek en ontbloot sodat 'n kind dit kan verstaan. Dis daai swart boek, die mens, siel, gees en liggaam, graf, doodryk, hel op hemel. Ek het 13 jaar aan hom geskryf, aan hom gewerk. Ongeveer 200 jaar gelede is hierdie onbybelse dogmatiek en teologie in van die protestante en karismatiese kerke begin preek. Dat wanneer 'n persoon in die kerk nie tydens Jafashua se wegraping, hulle praat van die wegraping, ons praat van die wederkoms, soos dit altyd genoem was, dit nie gemaak het nie, dat hierdie persoon wie agtergebly het, nou 'n tweede kans op redding gaan kry, deur in die groot verdrukking te gaan. Ek gaan hierdie paragraaf net weer lees, nou moet jy jou seatbelt vasmaak, is hier waar die skok of twee nou kom, waar van die grootste leuns verkondig is. Ongeveer 200 jaar gelede is hierdie onbybelse dogmatiek en teologie in van ons protestant en karismatiese kerke gepreek en geïnfiltreer, dat wanneer 'n persoon wie in die kerk is, nie tydens die wederkoms die parousa van Jafashua dit maak nie. Hulle praat van die rapture, die wegraping. Dis die wegraping het met Israel te doen, Openbaring 19 vers 11. Wederkoms, dis wanneer die bruid weggeruk word, of soos hulle die kerk genoem het, dan kry jy 'n geleentheid, as jy het nie gemaak het nie, om deur die groot verdrukking te gaan, en in die groot verdrukking kan jy jou dan bekeer, en daarby Openbaring 19 vers 11, wanneer Jafashua op die wit perd kom, saam met hierdie bruid, wat weggeraap is, wat het gemaak is, dan kom hy terug, en kom hulle nou die mense haal, wat nou die tweede kans gebruik het, om te gaan. Kan jy vir my een skrif in die Bybel gee waar dit staan? Een skrifgedeelte. Wat net na dit insinueer. Totale verwronge dogmatiek. Jy kan deur die groot verdrukking gaan as jy dit gemaak. So daar is 'n tweede kans. Ja, sê hulle, die Bybel sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eersgebore seun gegee het. Vir die wat nou glo, die verlore mag gaan nie, maar as jy die eerste keer nie gemaak het nie, dan die tweede keer dit kan maak. So dan lekker, ne? Dis precies wat die katholieke doen. Hulle het purgatory, al verskil is, hierdie karismaat en protestante sê, gaan deur die groot verdrukking. So met ander woorde, jy gaan in die groot verdrukking as jy agtergebly het, dan doen wat Jehoshua nie op die kruis kon reggekry het nie. Terwyl hy op die kruis gesê het, dis volbring, dis volmaak, dis klaar, tetelestai, dis ten volle vereffen. Ek net weer sê, tetelestai is nie 'n Griekse woord nie, iemand my gevra nou verlede week, dis nie 'n Griekse woord nie, dis 'n Hebreëse woord, wat beteken ten volle vereffen. Het ons dit, tetelestai. So, wat gebeur hierso, is dat jy kan nie die ewige lewe kry deur goeie dade nie. Want hulle sê nou, jy het nie gemaak deur heiligmaking te lewe nie, deur geonderdompel te wees in die naam van Jehoshua, deur nou gesê te lewe in heiligmaking, nou gaan jy deur jou goeie werke, want jy gaan nou goeie werke doen in die groot verdrukking. Sê vir my, ek wil net 'n vraag vra, die kerke wat dit glo, dat daar 'n tweede geleentheid gaan wees, gaan daai mense in die groot verdrukking die werk op die regterhand en voorkop vat? Gaan hulle die merk op die regterhand en voorkop vat? Want my Bybel sê, niemand sal kan koop of verkoop. So in klein Afrikaans, niemand gaan survive sonder die merk op die regterhand en voorkop nie, behalwe die volk Israel. Hulle gaan om die vat nie. Hulle gaan in die woestyn, hulle gaan na Petra, ons kom by Openbaring 12. Daar moet jy sommer 'n boksiet bel spring, want ons by Openbaring 12 kom. Jy kan hom al gaan lees so lank vooruit. Want dit is waar jou vader gaan oppas. Want hy sê, hy gaan vir Israel, stel vlerke geestes van die aarde, en sy gaan wegvlieg. Dis is gekoppel in aan Openbaring 19 vers 11 vers 6 tot 1, vers 11 tot 21. Dis wanneer hy hulle kom haal. Hy gaan hulle af weggetrek, sy gaan vlerke, soos wat die bruid weggetrek is, geestelike vlerke, weggetrek is, in die hemel in. So gaan 1/3 van Israel gered word. Kry my boek, Israel's Rapture, so dik, A4 boek, 500-600 bladsye, dis my doktoraal wat ek verander het, so net so terloop, so ek het nie my doktoraal by Checkers gekoop nie, soos 'n paar van hierdie sakkers beweer het nie, wat hulle uiterste geprobeer, my einde van die dag het hulle op hulle neuse gekyk. Hoekom? Want ek het wel net die feite gegee, shame. So wat gebeur? Dan, hierso sê hy, dat dit wat die teologie, dat die mense wat het nie maak by die wederkoms, aan die einde van Openbaring 3:22 nie, hou die tweede kans om nou deur hulle goeie werke gered te word. Goeie werke. Kom ons sê dit kan werk. Is dit met die merk op die regterhand, of sonder die merk op die regterhand het voorkom? Maar jy gaan nie koop of verkoop nie, jy gaan nie kan lewe nie, en die oomblik as jy die merk gevat het, as jy in die systeem in, dan kan jy nie gered word nie, as laat jy 7 somersaults elke oggend voor breakfast. Ongeveer 2000 jaar gelede is hierdie onbybelse dogmatiek en teologie in ons protestante en karismatiese kerke ingebring en gepreek dat wanneer 'n persoon in die kerk nie tydens Jehoshua se wederkoms of hulle noem dit wegraping, die parousia wil ek sê, dit gemaak het nie, dat hierdie persoon wie agtergebly het, nou 'n tweede kans op redding kry, in die groot verdrukking te gaan. Daar kom jou post-tribulation teologie. Hoe duidelik kan jy dit nie kry nie? Wanneer hierdie persoon wie veronderstel is om 'n tweede kans te kry op die ewige lewe sterf, wanneer hy nou sterf, die ou wat nou in die groot verdrukking is, wat het nie hier gemaak het nie, nou lewe hy mooi, nou sê die kerk, wanneer hierdie persoon wie nou veronderstel is om 'n tweede kans te kry op die ewige lewe sterf, gaan wag sy siel onder Jahwe se altaar. So wie is die siel onder die altaar? In Openbaring 6 vers 5 vers 9. Dis die siel onder die altaar. Waar kom hulle vandaan? Wel, die kerke leer nou, die protestante kerk en karismatiese kerk, meeste van hulle, sê, dis die siele wat het nie gemaak het in die groot verdrukking nie. Nou gaan hulle nie in die bruid in nie, hulle gaan onder die altaar wag. Dis very convenient, ne? Wanneer die persoon wie veronderstel is om 'n tweede kans te kry op die ewige lewe sterf, gaan wag sy siel onder Jahwe se altaar, en dit is 'n kwantuis, hulle wie hier in Openbaring 6 vers 9 waargeneem word. Hoe gryp mense nie na grashalmpies nie, terwyl hulle geen fondasie vir hulle teologie het nie. Hierdie hele siening is weer net 'n godsdienstige drogrede. Hoor wat sê ek? Ek wens ek kon dit sterker uitgedruk het. Soos iets wat ryk. Wat ryk. Hierdie is net 'n godsdienstige. Dis 'n drogrede, man. Want volgens die woord van Jaffa, is hierdie siele onder die altaar juist die mense wie nie na die wederkoms of die parousia van Jehovah bekeer was nie. Wat nou op hulle eie getuienis, laat uit hulle mond uitkom, en die woord van Jaffa, die Bybel, gered gaan word. Nou lees ek die skrifgedeelte daar, deurdat hulle hulle eie lewe met hulle eie bloed sal moet koop, omdat hulle nie die merk van die antichrist op hulle regterhand en voorkop volgens Openbaring 13 vers 16 tot 18 wou neem nie. Die merk van die antichrist, Openbaring 13 vers 16 tot 18. As hulle nie die merk vat nie, sny hulle koppe af. Kyk, Islam weet hoe om koppe af te sny, ne? Wanneer hulle onthoof word, gaan hulle nie, hierdie siele wat onthoof word, nie wat deur die groot verdrukking gegaan het nie, nee, die wat net hierso in die wederkoms het plaasgevind, hier in die eerste maand, gaan baie ouens se koppe waai, want hulle gaan nie koop of verkoop nie, hulle gaan nie die merk kry, as jy nie merk kan kry nie, het jy nie geld nie, jou bankrekening word gevries totdat jy gemerk is, alles is op microscopie gebaseer, internet gebaseer, selfoon gebaseer. Wanneer hulle onthoof word, gaan hulle nie in die bruilofsmaal in nie, so hulle gaan nie paradys toe nie, en hulle gaan nie verby in die bruilofsmaal nie, nee, hulle siele gaan wag onder die altaar van Jaffa, totdat hulle beloon sal word, luister nou hoe word hulle beloon, totdat hulle beloon sal word, om vir 1000 jaar saam met Jehovah te regeer, volgens Openbaring 20 vers 4 tot 6, jy kan het maar so lang, jy kan het, kies toch, sê ek, jy klink die plat, ne, jy kan het gaan lees, Openbaring 20 vers 4 tot 6, ek gaan dit nie nou al hier lees nie, ons kom by dit, hulle, wie gaan vir 1000 jaar saam met Jehovah in die hemel regeer, wie 1000 jaar aardse vrederyk by die ouwens soek, ja, die duivel gaan op die aarde gebind wees, in hierdie 7 jaar en 105 dae na die wederkoms, gaan hy vir 105 dae gebind wees, wat 1000 jaar gaan wees op die aarde, wat die ouwens nie eens weet nie, want die Bybel sê, 1 dag is soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos 1 dag, ons kom by dit, maar die loon, die 1000 jaar, het niks te doen met die kerk nie, hoe sê al hierdie spookpredikers en die ouwens met die gitare wat kan sing, wat sê hulle, ons gaan op die aarde bly, en ons gaan net die teenwoordigheid van die Here wees, en die konings bring hulle eer daarin, hulle bring rykdom en skatte en alles in, ne? En sê my, dis vir 1000 jaar, en na 1000 jaar, en na 1000 jaar word die Satan weer losgemaak, waar is die ouwens nou, het hulle nou weer een lift gevang terug hemel toe, want nou word die duivel losgeraad vir 'n kort tydjie, om wat te doen? Om die gog van Magog by mekaar te maak, Openbaring 20 vers 7, maar waar was hulle gewees in die 1000 jaar, die gog van Magog? Jy sien, jy moet vooruit dink, maar dit is 'n kwestie van monkey see, monkey do, en die oomie in Amerika, wat die boekie skryf, is die oomie wat julle die mekaar maak, en hy gaan julle ewige lewe kos, as julle nie julle gaan bekeer nie. Ek wil weer sê, wanneer hulle onthoop word, hierdie siele wat nie die merk vat nie, gaan hulle nie in die bruilofsmaal in nie, nee, hulle siele gaan wag onder die altaar van Jaffa, totdat hulle beloon sal word, om vir 1000 jaar saam met Jaffa soort te regeer, in die hemel, nie op die aarde nie, nie op 'n nuwe aarde nie, op geen aarde nie, in die hemel. Gaan lees Openbaring 20 vers 4 tot 6. Hy sê, specifiek, omdat hulle nie die merk, hy sê, en hulle sal, weet jy wat, kom ek lees vir jy, my Bybel is mos hier somme nabij, ek het dit nou nie eers voorbereid nie, ek gaan dit vir jou lees, dan kan jy nou, hoor wat sê die woord hier, ja, het is so powerful, het is so lekker om hier goed te weet, halleluja, nou hierdie Bybel is nou al bykie oud, hy sit so nou en dan bykie aan mekaar vast, Openbaring 20 vers 4, sê, en ek het trone gesien, ek is Johannes, het trone gesien, en hulle, dis die bruid, wat hier weggeruk is, hulle het daarop gaan sit, en aan hulle, dis die bruid, is die oordeel gegee, halleluja, halleluja, gaan luister na die Hebreërs 3, hanteer die goed nou daar, nou sê hy, dubbelpunt, en ek het die siele gesien, wat onthoof is, oor die getuienis van Jafashua, wat lees ons nog al die tyd, die getuienis, wat hulle getuig, en oor die woord van Jaffa, die Bybel, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoofde en op hulle hand nie ontvang het nie, en hulle het geleef, nou moet jy luister, sit jou seatbelt aan, en hulle het geleef en as konings regeer, saam met Jafashua, die 1000 jaar lang. En die ander dode het nie herlewe, totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Dis die eerste opstanding, die ander dode in die doderyk. So is nog nie wit troon oordeel opstanding nie. Het ons dit. So die 1000 jaar aardse vrederyk, is vir wie? Is vir die ouwens wat sy kop afgesny is. Dis nie vir die ouwe wat die gitaar kan sny en sing en kan koordans en wat dink hy is 'n engeltjie nie en Israel kom af en kom saam met liewe Jesus op die aarde bly vir 1000 jaar, want die tempel gaan daar wees, jy sien hulle koppel Openbaring 21 aan die goed en alles, hulle vang een stukkie daar, vang een stukkie daar, vang een skrifie daar, vang, en nou het hulle kunstmatige inseminasie, waarvan die Satan die pa is, van die sperm, van die inseminering, en dan maak hulle een ongoddelike dogmatiek, soos, jy moet dier die groot verdrukking gaan, om dier jou werke gered te word, as jy het nie gemaakt het nie. Jy moes hom ons in die eerste plek gemaakt het, en saam gegaan het. Nou sê ek weer, wanneer hulle onthoof word, gaan hulle nie in die bruiloftsmaal nie, nee, hulle siele gaan wacht onder die altaar van Jaffa, totdat hulle beloon sal word, om vir 1000 jaar saam met Jaffa so te regeer, volgens Openbaring 20 vers 4, tot 6, jy kan alles gaan lees daar so, ek het nou nie alles gelees nie, onthou net, die bruid van Jafashua regeer nie, luister wat ek sê, die bruid wat hier weggeruk is, wat geparousia is, aan die einde van Openbaring 3 vers 22, aan die einde van die 7e kerk tydperk, of gemeente kerk tydperk, die genade tydperk het gesluit, daar is nie meer genade nie, so al gaan nie dier die groot verdrukking, daar is geen genade nie, jy gaan nie genade kry nie, en jy gaan ook nie brood kry, en melk kry, en petrol kry, as jy nie gemerk is nie, so net te loops. Onthou net, die bruid van Jafashua regeer nie net vir 1000 jaar, saam met Jafashua nie, nee, maar hulle regeer as konings, seuns en priesters, vir ewig saam met Jafashua. Het jy gehoor, die bruid gaan nie net vir 1000 jaar, saam met hom regeer nie, ons lewe in oneindigheid, saam met hom as koning, seuns en priesters. Hier volg een skrifverwysings om die bruiloftsfees te bevestig. Maak notas, hoeveel waren in 19 vers 11. Hierdie bevestig die bruiloftsfees. Hoeveel waren in 19 vers 11. Matteus 24 vers 1 tot 44. Daar het niks met die kerk te doen nie. Matteus 24 vers 1 tot 44 het niks met die kerk te doen nie. Matteus 24 vers 1 tot 24 het met Israel te doen. Het met Israel te doen. En hulle gaan ook in 'n bruiloftsfees later. Want hulle, daai 1/3 van hulle wat gered word, word deel van die bruid van Jafashua. Kan daar gaan kyk in Openbaring 21, dink is vers 4, vers 6, daar sê hy, en die bruid van die lam het sy vrou geword. Die ander helfte, wat saam, daar is twee gedeeltes wat een word. Ons praat in Engels van the Gentile bride en Jacob's bride. Gentile bride, ons wat uit die heidene gered is, wat aan die einde van Openbaring 23 opgeruk is, hulle wat uit Jakob uitkom, uit Israel, die bruid, Jacob's bruid, wat by Openbaring 19 vers 11 weggeruk gaan word, want Jehoshua kom sy voet op die olyfberg sit, en saam met hom kom die bruid, in wit fyn renklere. Hulle kom nie oorlog maak nie. Jehoshua die kruis het klaar al die oorlog gemaak, hy het klaar die fight gewen. Hy kom net die 1/3 van Israel haal. Hy kom net die dal van Abigin ontskep. Wanneer hy sy voet op die olyfberg skuif, sit, dan skeer hy van die ooste na die weste. En daardie gedeelte gaan die dal van Abigin wees. En dis waar die perde tot by hulle stange in die bloed gaan loop. Daar bestaan nie op die oomblik 'n dal van Abigin nie. Want die dal van Armageddon, Abigin nie. Nee, dat wanneer Jehoshua sy voet op die olyfberg sit, dan skeer die olyfberg in twee, halleluja. Hoe lekker is dit as ons net die woord ken, hè? Kom ons keer terug na ons teksgedeelte in Openbaring 6 vers 9, wat verklaar, dat daar siele onder die altaar was, wat gedood is. Dis die ouens wat sy kop afgesny het. Hulle is gedood, punt nummer 5, terwille van die woord van Jaffa, en terwille van die getuienis wat hulle gehad het. Die Bybel en die getuienis. Hulle is nie gered. Hulle is nie in die hemel. Want die troon van Jaffa is in die hemel. Hulle is nie in die hemel omdat hulle bruid was nie. Omdat hulle siele in die groot verdrukking was wat gered is nie. Omdat hulle deel van Israel was nie. Nee, hulle word gered op grond van die woord van Jaffa, die Bybel, en hulle getuienis dat Jehoshua werklik die koning van die konings is. Maar weet jy wat? Daar is nie reddende krag daarin nie. Dis hol woorde, maar hulle moet betaal met hulle eie bloed. Ons het nou volgens die woord van Jaffa tot die slotsom gekom, dat hierdie siele onder die altaar nie die volgende mense kan wees nie. Mense wie tydens die donker eeuw gedood was nie. Die kersmense wie tydens die groot verdrukking gedood was nie. Ek sê, die kersmense, met antwoord die kerk sê ons, die ouens, die kerk gaan nou deur die groot bedrukking, is nie hulle nie. Die siele onder die altaar is ook deel van die bruid van Jehoshua nie. Hulle is nie ook deel van die bruid van Jehoshua nie. Met die drie verklarings volgens die woord van Jaffa in die gedagtes, gaan ons nou na die rest van die skrifgedeelte kyk en het bestudeer. Openbaring 6 vers 10, my opskrif wat ek hier so sê, wreek u ons bloed. Wreek u ons bloed, Openbaring 6 vers 10. Vers 10, en hulle, hierdie siele onder die altaar van Jaffa se troon, het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, hoe lank, o heilige en waaragtige heerser? Kyk hoe, as jy die 33 Bybel het, kyk hoe pateties is hy vertaal. Daar, waar hy sê, o heilige en waaragtige, daai waaragtige moes mos sekerlik 'n hoofletter gewees het. Hoe lank, o heilige en waaragtige heersers, kyk my vingers, naamlik Jaffa die skepper van hemel en aarde, oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners, naamlik die antichristiese mense van die aarde nie, terwyl hulle daarso in die groot verdrukking is in daardie tydperk van die 7 jaar en 105 dae, wel, hulle gaan vir 3,5 jaar in die groot verdrukking wees, onder die altaar, en dan breek die 1000 jaar vrederyk aan, want daarna word die stadting losgelaat vir 3,5 jaar, kort tydjie, om na die gog van Magog by mekaar te maak, dis op die aarde, maar tydsgewyse, in die tydlyn, gaan hierdie siele, heel waarskynlik, skiet toch ek daar keer my oog, wat nou regtig irriterend is, heel waarskynlik vir 3,5 jaar, 42 maande, 1260 dae. Skiet op, 1260 dae, gaan hulle dan, dit gaan die groot verdrukkingstydperk wees, die eegvoorste gedeelte, terwyl hulle dan onder die altaar is, en daarna breek die 1000 jaar, of die 105 dae, want die Bybel sê, een dag is soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos een dag aan. Wanneer hierdie vyfde siel deur Jehoshua oopgemaak word, sien Johannes hierdie spesifieke siele, wie ons nou reeds bestudeer het, onder die altaar van Jehoshua, halleluja. Luister hoe roep hierdie siele onder die altaar met 'n groot stem na die lam van Jaffa. Dit is Jahashua. Hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, moet ons nog hier onder die altaar van Jaffa wag? Voordat u ons eie bloed op hierdie antichristiese mense, wie steeds op hierdie aarde is, sal breek. Nou, terwyl hierdie siele onder die altaar is, word hierdie uitroep bewaarheid, deurdat die skale op die aarde uitgegooi word. Wanneer hierdie skale op die aarde uitgegooi word, wil jy nie op die aarde wees nie. Jy wil nie op die aarde wees wanneer hierdie skale uitgegooi, want die Bybel sê die mense sal hulle tonge afbyt van die pyn. Die Bybel sê hulle vleis van hulle velle af verteer. Die Bybel sê hulle sal soek vir die dood as vir 10 dae lank. Sal hulle soek vir die dood, hulle sal die dood nie vind nie. En jy wil deur die groot verdrukking gaan om deur jou goeie werke dit te maak, maar as jy dit nou nie eens kan maak nie, hoe gaan jy dit dan die groot verdrukking maak? Daar's nie 'n way nie. Daar is nie 'n way dat een persoon dit in die groot verdrukking sal maak nie. Ek praat nie van die Israeliete nie. Ek praat van die protestante en die karismate. Vers 11. En aan elkeen van hulle, dis hierdie siele onder die altaar, is wit klere gegee. En aan hulle is gesê dat hulle nog 'n klein of kort tydjie moes wag of rus, totdat hulle mededienstknegte en hulle broeders, ek wil sê en susters, wat nog gedood sou word, soos hulle, voltallig sou wees. So die volle getal is nog nie daar nie. Daar's 'n tyd. Daar's 'n tydjie wat hulle moet wag. Luister wat sê die woord. En aan elkeen van hulle, hierdie siele onder die altaar, is wit klere gegee. Die oomblik toe hy sterf, dat sy kop afgekap is, kry hy nie wit klere nie. Hoekom nie? Want die Bybel sê die wit klere is die dade van die regverdiges. Ons gaan oor hierdie wit klere gesels en die ouens onder die altaar ander week verder as Jaffa lewe gesond en spaar. Vat Openbaring 9, lees 8, Openbaring 6 en lees van vers 11 af verder lees. Kyk wat kan jy sien daarso. Maak notas. Tot ander week as Jaffa lewe gesond en spaar sy wil daarby is. Maranatha, Jahashua kom weer. Hallelujah.